Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сот азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчисинин ишин кайра тергөөгө жөнөттү. Өндүрүш токтоносу бүгүн улуттук телерадионун алдына кезектеги акциясына чыккан соң милиция тарабынан сотко алынып келинген эле. Оппозициянын бириккен элдик кыймылы энергетикадагы бөлүштүргүч компаниялардын эң ирисі түндүк электранын анча белгисиз фирмага 100 миллион долларга сатылышын айыптады жана бийлик алмашкан шартта ал мамлекетке кайтарыла тургандыгын билдирүүдө. Украинада президент шайлоонун 2-чи айлампасы боюнча добуштарды саноо аяктоо алдында турат. Оппозиция лидери Виктор Януковичтин топтогон добуштарынын саны премьер-министр Юлия Тимошенкодон 3% жакын көбүрөөк. Мюнхендеги коопсуздук конференциясында Кытай менен Иран башкы темалардан болду. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 минут аралыгында жергиликтүү жыйылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Ошондой эле спорт жаңылыктары интернеттеги баракчабызга окурмандардан түшкөн ой пикирлер менен тааныша аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Алегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Улан. Кушуба кетсиңиздер менен кадырман угармандар. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу түндүк электр ишканасынын сатылышына байланыштуу билдирүү таратты. Анда азыркы бийлик улуттук байлыктарды уурдап тоноого кадам жасаганы, түндүк электр ишканасы эч кимге белгисиз чет өлкөлөрдүн бириндеги офшордук аймакта катталган Чакан ГЭС акционердик коомуна текейден арзан бага сатылганы айтылат.
Азыркы бийликтеги Бакиевтердин үй бүлөлүк кланына өлкөнү ыдыратып четинен сатууга, элди жакырдантуу менен кыргынга учуратууга эч ким укук берген эмес.
Өкмөт болсо энергетика тармагындагы түзүлгөн оор абалга байланыштуу жана инвестиция тартуу багытында электр ишканаларын менчиктештирүү зарылдыгын айтып келет. Курултай эл менен бийликти байланыштырган түз сызык болушу керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов Акипресс агенттигине бүгүн берген маегинде билдирди. Анын айтымында президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өтүүчү ынтымак курултайындагы коомдогу актуалдуу маселелер талкууланат. Курултай эл менен бийликтин ортосун байланыштырган түз сызык жана пикир алыша турган абройлуу аянт болушу зарыл, дейт Курманов. Ал эми оппозиция болсо ынтымак курултайына бийликтин дежур адамдары шайланарын айтып, 24 мартта чыныгы элдик курултай өткөрүүнү болжошууда. Ачкачылык акциясы 10 февралдагы аскер сотуна байланыштуу токтотулат. Бул тууралуу бүгүн Исаковду коргоо комитетинин жетекчиси Топчек Тургуналиев билдирди. Анын айтымында 10 февралда аскер сотунда мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы карала тургандыгына байланыштуу сотко кысым көрсөтпөө максатында ачкачылык акциясы убактылуу 9 февралда түшкө маал токтотулат. Бүгүн Ленин райондук азаттыкты коргоо кыймылынын кечиресиздер. Бүгүн Ленин райондук соту азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносовго байланыштуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан козголгон административдик иш боюнча кагаздар толук толтурулган эмес деп кайра кайтарып берди. Буга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин Токтоносовго адвокаты өзүнүн каалоосу менен эмес, таңуулап бекитип берүү аракети жана тергөөнүн иш кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулган себеп болгон. Сот Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан Токтоносовдун укугу тебеленгенин белгиледи. Милиция кызматкерлери болсо мыйзамдын чегинде иш кылышканын айтышууда. Өндүрүш Токтоносов азаттык үн алгысын УТРК аркылуу өлкө аймагында угузуу талабы менен бүгүн улуттук телерадио корпорациясынын алдында нааразылык акциясына чыккан. Бүгүн мамлекеттик дене тарбия жана спорт боюнча агенттиктин жетекчиси Айдарбек Керимкулов кышкы олимпиадага катышуучу Ольга Решеткова менен Дмитрий Трилевскийге жана алардын машыктыруучуларына олимпиадада кие турган ар бири 44 480 сомдук баадагы атайын кийимдерди тапшырды. 12 февралда Канаданын Ванкувер шаарында өтүүчү кышкы олимпиадага лыжа боюнча мелдешке Кыргызстандан 2 спортчу катышат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Эми айрым элдердеги окуялардан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы шайлоону демократиянын таң каларлык көрүнүшү деп атады. Элдердеги байкоочулар ага катар президенттик шайлоонун кечеги экинчи айлампасын ачык айкын жана адилет шайлоо катары кубаттоо менен ЭКК жана Европа кеңеши талаптарынын көбүнө жооп бергендигин белгилешти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жетектеген байкоочулар бүгүнкү билдирүүсүн ошондой эле Украинанын саясий лидерлерин шайлоодон кийин бийликтин тынч жана конструктивдүү өткөрүлүп берилишин камсыздоого чакырышты. Экинчи айлампанын жыйынтыгында оппозиция лидери Виктор Янукович бир аз артыкчылык менен жеңишке жетишчиде. Борбордук шайлоо комиссиясынын бүлтендердин 97% алгандан кийинки маалыматына караганда Виктор Януковичке добуштардын 48.49% ал эми премьер министр Юлия Тимошенкога 45.92% тийди. Добуш берүүгө болсо элдин 69% келген. Эгер шайлоодогу жеңиш ырасталса, бул 2004-жылкы саргылт инкылап аркылуу четке сүрүлүп тасталган Януковичтин жылдызы кайра жангандын белгиси болот. Анда Януковичтин президенттик шайлоодогу алгачкы жеңиши добуштар бурмалан деген жөө менен көтөрүлгөн элдин демонстрациялардын натыйжасында жокко чыгарылган болчу. Иран МАГАТЭге маалымат берди. Иран МАГАТЭге бүгүн берген маалыматында уюмду уранды жогорку деңгээлде байытуу пландары менен кабардар кылды. Бул тууралуу Тегерандын МАГАТЭдеги өкүлү Али Асхар Солтанайи мамлекеттик теледен билдирди. Тегеран эртеңден тарта уранды 20% байытууга киришерин кече жарыялаган. Иран тарабы ага катар эгер Ирандын уранын байытуу үчүн четке жиберүүнү караган улуттар уюму колдогон келишим түзүлүп калса, бул жараянды токтотоорун да кошумчалады. Бул аралыкта француз коргоо министри Эрве Морен Вашингтон жана Париж Иранга каршы улуттар уюму жаңы санкцияларды киргизүү үчүн аракеттенерин билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн Парижде америкалык кесиптеши Роберт Гейтс менен жолуккан соң айтты. Батыш Иран өзөктүк программасына жагынып алып, өзөктүк курал жасоону көздөйт деп кооптонот. Иран болсо программасы тынчтык максатты гана көздөрүн ырастап келүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстан менен Тажикстанды сынга алды. ЭКК'нун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү бул эки өлкөнүн бийликтерин журналисттерди көз карансыз кесип басуучуларды куугунтуктап жаткандыгы үчүн айыптады. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти өз билдирүүсүндө Казак сотунун 5 көз карансыз кесип колдонгон типографиялык техниканы конфискациялоо жөнүндөгү чечимине көңүл бурду. Ал басылмада президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевга коррупцияга байланыштуу айтылган маалыматтарды басып чыгышкан эле. Тажикстанда болсо соңку кездери сот системасында коррупция жөнүндө материалдар жарыялаган 3 кесиптин эзине айып коюлган. Быйыл январдан тарта ЭКК'да Казакстан өзү төрагалык кылууда. АКШнын космос чөлмөгү жолго чыкты. Бүгүн Флорида штатындагы Кеннеди космос борборунан учуп чыккан Эндебор чөлмөгүнүн сапары 13 күнгө созулат. Анын бортунда 6 астронавт бар. Алар эл аралык космос станциясына барып соңку 2 жабдууну орнотушмакчы. Бул учуу АКШнын космос агенттиги NASA'нын чөлмөктөрүнүн эң акыркы сапарларынын бири. Быйылка белгиленген 5 учуу аткарылган соң чөлмөктөр колдонуудан чыгат. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртең кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми эртең 9 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 12-17 даража, күндүз 3-8 даража суук. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 2-7 дараже суук болуп, күндүз 4 дараже суук, 1 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 4 дараже суук, 1 дараже жылуу болот. Ал эми Баткенде 5-10 дараже, күндүз 0-5 дараже суук. Тоолундарында түнкүсүн 10-15 дараже, күндүз 3-8 даражага төмөндөйт. Талас аймагында түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил-мезгил менен кар жаап, туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-19 дараже, күндүз 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Г Кечки азаттык жатасыз бери үстү жерликтүү окуялар күндөрүңөр улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкектин Ленин райондук соту Азаттык радиосун коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровго байланыштуу Ленин райондук ички иштер бөлүм тарабынан козголгон ишти кайра тергөөгө кайтарып берди. Буга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин Токтоназаровго карата тергөөнүн иш кагаздарынын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулгандыгы себеп болду. Сот Ленин райондук ички иштер бөлүм тарабынан Токтоназаровдун укугу тебеленгендигин да белгиледи. Бүгүн Өндүрүш Токтоназаров азаттыкты уктуруу талабы менен улуттук телерадионун алдына кезектеги акциясына чыгып, андан соң милиция тарабынан кармалган болчу. Толугураак кабарчыбыз Элен Гүлөнбекова айтып берет.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровдун акциясы башталып үзгүлтүккө учурады. Саат 14 чамасында утурка алдына чыгары менен аны Бишкек Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жана ички иштер министринин 9-чү бөлүм кызматкерлери келип, акция мыйзамсыз өткөрүлүп жатат деген негизде опузалоого түштү.
Мына мен бүгүнкү уюштурап аткан иш чарам ошо менен эсеп боюнча 6-чы иш чара. Буга чейин дагы мыйзамдын чегинде маалымдама жолу менен ушундай акцияларды уюштуруп келгем. Өткөндөгү акцияны укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз токтотулган. Бүгүн дагы кайталап чыгып отурам. Жыйынтыгын убакыт көрсөтөт.
15 мүнөттүк опузалоодон кийин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Талант Иманкадыров азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаровдон азаттык, азаттык жана азаттык деген жазуусу бар плакатты күчкө салып тартып алды. Мындан соң Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Канат Досовдун жетектөөсүндө Өндүрүш Токтоназаровду колунан кайрып райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетишти.
Каазыңызды көрсөтүңүз,
мэриянын уруксаты бар, ошону көрсөтүп туруп, андан кийин
турсаңыз болот.
Сиз законду жакшы билесиздер, ошо дайын. Алдын жабыңыз дагы?
Жок, жаппайм, эмнеге? Сиз биринчи менин иш кагаздар менен таанышыңыз, анан жапканга да пресс кылыңыз.
Акцияга жергиликтүү укук коргоочулардан жана эл аралык уюмдардан да өкүлдөр байкоо салып турушту. Демократия жана атылдык коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ашрахунова Өндүрүш Токтоназаровдун камалышын кескин айыптап, милиция бийликтин кызыкчылыгы үчүн гана камчыланып калганын айтып, азаттык үчүн буларга токтолду.
Милиция деген жанагы бийликтин кызыкчылыгын коргоп атат да. Элдин кызыкчылыгын коргогон жок, бийликтин кызыкчылыгын. Бир адам чыкты, мына мурда Максим Кулешов жалгыз чыкчу эле. Бул эми кайсыл, эмне жасай алат? Өзүнүн талабын көргөзүп атат. Тим эле койсо умокта, бирок болбой эле кайра эле ушуну курчап кетет. Эмнесин? Ушундан коркуп атабы. Азаттык, азаттык жана азаттык деген сөздөн коркуп атышат булар.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Осмоналиева сөз эркиндиги үчүн уюштурулуп жаткан акциянын тартип коргоо органдары тарабынан үзгүлтүккө учуратылышы өлкөдө жарандардын эркин чогулуу укугу тебеленип жатканынан кабар берет деген баасын берди.
Негизги келген себебин укпай эле, негизги театрдын бардыгы эле эмне үчүн чыктың, укугуң барбы деген сөзгө айланып кеткен. Ошол адамдын пикетке чыгуу укугу жөнүндө негизги проблема болуп кетти.
Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ушул эле күнү Өндүрүш Токтоназаровго административдик кодексинин 371-ci беренеси боюнча протокол түзүп, ишти Ленин райондук сотуна өткөрдү. Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоназаров тергөөнүн иш кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулгандан нааразычылык билдирди. Ал ошондой эле адвокатты өзүнүн каалоосу эмес, таңуулап бекитип берүү аракети болгонун сот Сания Бранчаева алдында белгиледи. Айыпталуучунун мындай жүйөлөрүн уккандан кийин Ленин райондук сотунун судьясы Сания Бранчаева Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Өндүрүш Токтоназаровдун укугу тебеленген деген чечим чыгарып, ага байланыштуу ишти кайра Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайтарды.
Сот процесстин учурунда мен азыркы бийликтин заказын аткарып мени бир күнөөгө батырып коерго деп ойлогом, бирок бул киши туура айтты.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси кийинки акциясын улуттар уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдына белгилеп жатат. Элен Кулянбекова, Азаттык.
Кечки азаттык жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу берүүбүздү улантабыз. Биз буга чейин кабарлагандай, өткөн аптада энергетикадагы бөлүштүргүч компаниялардын эң ириси Түндүк Электро 3 миллион долларга сатылгандыгы жарыялаган эле. Бүгүн оппозициянын Бириккен элдик кыймылы Түндүк Электронун сатылышын кескин айыптап чыкты жана бийлик алмашык шартта ал ишкана мамлекетке кайра кайтарыла тургандыгын билдирүүдө. Биз болсо мына ушул маселенин айланасында бүгүн коомдук ордоо кеңешинин мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев менен маектешелде турабыз. Жумакадырыбызга саламатсызбы, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыздар.
Демек, мүлк министрлиги түндүк электранын сатылган компанияны бай эң жакшы сунуш берген ишкана катары мүнөздөдү. Бирок ап айтса болсо бүгүнкү билдирүүсүндө аны Чакангеш деген компания экен, офшордук зонада аймакта катталган ишкана катары мүнөздөп атат да. Сиз ушул кайсы тараптын аргументтерине көбүрөөк ынандырасыз?
Эми мен тараптарга бөлүнбөй өзүмдүн оюмду айтайын. Мурун эле айтып жүргөнмүн, чындап келгенде мынау түндүк электрону кандай акчага болбосун сатуу менен электр энергиянын проблемасы эч качан чечилбейт. Биринчиден, бул түндүк электро жалаң эле жанагы биздин Кыргызстандын жарандарына, коомчулукка электр энергияны таратуу эмес, бул болсо ашыкча электр энергияны ушу тыш жака экспорттоо деген эмеси бар болчу да функциясында. Анан биз болсо баягы айтып атпайбызбы, биздин жанагы чоң чоң КЭСтер бул мамлекеттики деп, ошо токтогул КЭС баш болуп туруп, ал өндүргөн электр энергия болсо дагы бир мамлекеттик тармак аркылуу өткөрүлөт да. Анан кийин ал келип туруп жанагы эң аягында бөлүштүргөндө ушу жанагындай бир менчик ишкана аркылуу бөлүштүрүлүп калат да, мынау Кыргызстандын ичинде да, чет жакка да сатылып. Эми бул жерде баягы логикасы болбой жатат. Чындап келгенде бул тармак бир организм, бул эч качан жанагы үчкө бөлүнүп, бирөө өндүрүп, бирөө өткөзүп, бирөө сатуу болбош керек да. Мурунтай эле өндүрүп, өткөрүп, сатуу бир колдо болуш керек. Бул баягы мурун мамлекеттин колунда кезинде 97 жылга чейин бул абдан жакшы рентабельный иштеп, жылына 50-60 миллион доллар алып келчи кирешени. Анан кийин жанагынтип үчкө бөлүнгөнү баягы бул баягы биринчи президент кезинде Аскар Акаевичте ошо жанагы анча мынча ошо электр энергияны урлукка деп ошо шарт түзүлгөн да. Аны баардыгыбыз биз жакшы билебиз. Муну болсо баягы эле кайра бириктирип эле чогуу иштетсе абдан жакшы пайдалуу маанилүү болмок. Анан эң негизгиси бул баягы биз электр энергияны өзүбүз пайдаланганга караганда көбүрөөк өндүрөбүз. Биз буну сөзсүз түрүндө чет мамлекетке сатыш керекпиз. Анан ошо сатууга келгенде биз ушу жанагы сатчу электр энергиябызды ушу жеке менчик компанияга арылып, ушу электр энергия сатып бергиле деп, вот ошондо бул жеке менчик компания мисалы мамлекеттик электростанцияга өзүнүн жанагындай орчундуу эмелерин коюшу мүмкүн да, талабын. Баланча баа менен бересиңер, биз болсо каалаган баа менен сатабыз деген. Ошондуктан мен ойлойм, бул электр энергия сөзсүз түрүндө инвесторлорду табыш керекпиз, акчаны алып келиш керекпиз. Бирок бул бир тармак болгондон кийин буну баягы именно электр энергияны бөлүштүрүү, электр энергия сатуу тармактарына менчикке бербей, муну жалпы
сизге
толук электр энергияга акция чыгарып, анан ошого приватташтырууга ушу шарт түзсө жакшы болмок да.
Экономист катары сизге жана 3 миллион долларга сатылышын кандай мындай баалап жатасыз да?
Эми 3 миллион доллар сөз түрүндө бул абдан эми акча 3 миллион деген азыр мындай алып келгенде бул распред компания эмес, бир эми орто эсеп менен Бишкектин ичинен бир 6-7 мындай менчик үй турат. Бул мен ойлойм, бул абдан ылдыйкы баа, бул 3 миллион баягы эми чындап келгенде символдуу баа деп койсо болот, бул эч кандай эшекени чечпейт. Анан ошо 3 миллионго алып алып туруп кандай жол менен ошо жанагы эми Чакангес деп мен мисалы эси ким деген бүт бардыгы айтылбай жатат. Эми Чакангес деп биз баягы билебиз, Феликс Шаршенбаевич Кулов жетекчилеген Чакангес деп мына буга чейин билип жүргөнбүз. Ошол компаниябы же дагы башка компаниябы, анын баардыгын биз азыр мен деле мындай божомолдоо менен эле айтышы мүмкүн. Мен ойлойм, ушу түндүк электроны дагы бир сыйра мындай таразалап кийин ушу мындай бир чечимге келсе болмок.
Жумакадыр мырза, дагы сизге
сатылганы мен ойлойм ушу мүмкүнү туура эмес болуп калды.
Дагы бир суроо, мына коомдук палата ушул кеңири маалымат алуу укугу барбы ушул сатык туурасында сиздерде?
Сөзсүз түрүндө кеңири маалымат алууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен ойлойм, бул жагынан имин биздин жанагы комиссиябыз иштейт. Биз буга чейин ошо электр энергиянын тарифтери чоңоет, көбөйөт дегенде өзүбүз чогулуп, өзүбүздүн оюбузду айтканбыз, ошо мораторий 3 айлык мөөнөткө салынсын деп. Мен ойлойм, буну сөзсүз түрүндө биз дагы талкуулайбыз.
Рахмат анда сизге бөлүшкөн ойлоруңузга. Биз менен азыр байланышта коомдук ордоо кеңешинин же коомдук палатанын мүчөсү, экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акеней болду. Биз түндүк электро ишканасынын сатылышы тууралуу кеп кылдык. Эсиңизге сала кетели, бүгүн оппозиция өз билдирүүсүндө түндүк электронун 3 миллион долларга сатылышын айыптады жана бийлик алмашкан шартта ал мамлекетке кайра кайтарыла тургандыгын билдирүүдө. Кечки азап тугуп жатабыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Кыргызстандын кино тармагы кечээ, бүгүн, эртең.
Эмне себептен бул тармакта жаңжалдар көп болууда? Бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов менен режиссер Темир Бирназаров:
"Азыр мамлекет өзү маселен каражатты бөлүп атканда ошол таланттуу режиссерлорду колдогула деп, ошон үчүн улуттук студиясын иштетип турат.
3 фильм запускать эттик, ар бирине 3 миллиондордон кетип атат. Ошондо эле фильмде бул ишлер азыр отчет берет. 2 миллион, 3 миллион
деп ой бөлүштү. Берүүнү 10 февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Кечки азаттык жатабыз, эми алдыда эл аралык окуяларга кайрылабыз. Украинада добуштар саны аяктоо алдында турат. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович кечеги президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы Юлия Тимошенкодон 2% ашуун алдыга чыкты. Экинчи айлампада шайлоочулардын 69% добуш берүүгө катышты. Борбордук шайлоо комиссиясы ээлик байкоочулар олуттуу мыйзам бузуулар болбогондугун ырастады. Эсенбай Нурушев толугураак айтып берет.
Добуштар али толук саналып бүтө элек, бирок расмий жыйынтыктарды күтпөй эле региондор партиясынын лидери Виктор Янукович Киевде маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоону утуп алганын жарыялап жиберди.
Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Сиздерди жеңиш менен куттуктайм, бүткүл Украина элин жеңиш менен куттуктайм деп айтталы. Янукович ишендиргендей, быйылкы шайлоодо украиналыктар өлкөнү бириктирүүгө биринчи кадам жасады. Деген менен добуштардын натыйжасы айрыкча өлкөнүн эң батыштагы жана эң чыгыштагы аймактарында 5 жыл мурда элди 2 жаатка бөлүп салган сары кылжын инкылаптын салакасы али күчтүү экенин көрсөттү. Кээ бир жерлерде атаандаштар ортосундагы айырма 80%ге чейин жетти. Негизгиси, ким президент болсо да социалдык экономикалык проблемалардын тоодой жүгүн алат дешет. Казына бош турат, карыздар чаштан ашты, жумушсуздар көбөйдү, маяналар менен жөлөк пулдар өлчөмү күнүмдүк турмушка өөп чап жетип калды. Бийликте турган президент менен премьердин тирешинен улам быйылкы жылдын бюджету ушул күнгө чейин бекитилген жок. Кокус добуштардын эсеби 2% айырманын тегерегинде болуп, эгер шыгай чыга турган болсо, жаңы президент легитим дүлүк проблемасына да кабылышы мүмкүн. Премьер-министр Юлия Тимошенко шайлоодо утулганын азырынча моюнгала элек. Анын штабындагылар шайлоо комиссияларына катарлаш санак өткөрүп, эки талапкер тең бирдей добуш алганын айтышты. Кечээ түн ортосунда Тимошенко добуштардын расмий биринчи жыйынтыктары жарыяланган соң гана андан кийинки кадамдарын аныктай турганын айтып, таң атканча танапис алып эс алганы кеткен эле. Болгон ал:
"Мое переконание в том, що людей, які проголосували за європейську демократичну сильну
Європага кошулган демократияны эш туткан күчтүү Украина үчүн добуш бергендер көп экенине ишеничин билдирген. Эксперттер тараптар эми сотторду талашып таймашарын болжолду. Ошол учурда бул иш узакка созулбайт. Ашып барса 10 күндүн ичинде бүтөт деген кыязда турушат. Элдин экинчи майданга чыгарына да үмүт аз.
Тогда они были за идею, сейчас они не верят. По крайней мере, эти два кандидата не могут.
Өткөн шайлоодо идея үчүн күрөш болгон эле, эми болсо эки талапкерге тең эч ким ишенбейт. Бир эле дегенде экөө тең абалды оң жагына өзгөртө албайт деп айтты шайлоочулардын бири.
Украинадагы президенттик шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Берүүбүздү улантабыз. Мюнхендеги коопсуздук жыйында Ирандын өзөк программасы боюнча макулдашуу табылышы мүмкүн деген кабар башкы жаңылыкка айланды. Баарынан көп көңүл, бирок дүйнөдөгү орду жана салмагы күчү бара жаткан Кытайга бурулду. Мюнхенде жыл сайын өтүүчү коопсуздук жыйынына Венера Сагындык кызы сөйлөп салат.
Жыл сайын өтүүчү Мюнхендеги коопсуздук жыйынына өткөн жума күнү күтүүсүздөн Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттаки келип кошулганынын өзү эле чоң жаңылык жаратты. Ал эми Моттакинин ал жерде жасаган билдирүүсү дароо Мюнхен конференциясынын башкы жаңылыгына айланды. Азыркы түзүлгөн шарттарда менимче биз бардык тараптарды муюта турган соңку макулдашууга жетишүүгө жакындап калдык. Өзөктүк программанын тегерегиндеги соңку кырдаал ушундай. Ушул эле жума күнү кечинде Ирандын тышкы иштер министри атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юкия Амано менен жолугушуп, соңунда сүйлөшүү абдан жакшы өткөнүн белгиледи. Агауда Манучер Моттаки Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен маселеттешти. Ошентип, Ирандын расмий өкүлү өзөктүк программа боюнча баардык тараптарды макулдата турган келишим талкууланып бүтүп калды деп айтканы Мюнхендеги жыйындын маанисин арттырды. Мурунку жылдары коопсуздук конференциясы АКШнын вице президенти Джо Байден АКШ Орусия алакаларын кайра түзүү тууралуу жарыялап, 2003 жылы АКШ менен Германиянын коргоо министрлери Ирактагы аскердик аракеттер туурасында акыйлаша кетип, эл аралык жаңылыктардын башкы сабын ээлеген эле. 2007 жылы андагы орус президенти Владимир Путин Америка дүйнөдө үстөмдүк кылууга умтулат деп айыптаса, быйылкы жыйында айтылган сөздүн көбү Кытай акырындап дүйнөлүк күчкө айланып келатканы, андан улам эл аралык саясаттын борбору евроатлантикалык аймактан Азия тарапка ооп баратканына арналды. Анын далили катары Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзечи жума күнү Мюнхендеги конференцияны ачкан сөзүндө өзүн абдан ишеничтүү кармап, жакында АКШ жетекчилиги Тайванга курал сатуу чечимин кабыл алганын сынга алып,
This is obviously a violation of the code of conduct.
Бул чечим мамлекеттер ортосундагы мамилелер жобосун, ошондой эле Кытай менен АКШ ортосунда кол коюлган 3 биргелешкен документти бузары айкын. Кытай эли жана өкмөтү терең ачууланышына толук негиз бар деп ойлойм, деди Кытайдын тышкы иштер министри Цзечи. Ал Ирандын өзөктүк программасы боюнча мунаса келишимге жетиш үчүн баардык тараптар узак мөөнөттүү кызыкчылыктарды алдыга чыгарып, сабырдуу, ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек деп басым жасады. Ирандын тышкы иштер министри ишембиге караган түнү маселенин тегерегиндеги талкуулар жемиштүү өтүп жатканын ырастады. Андан 3 күн мурдараак Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Тегеран өндүрүлгөн уранды чет өлкөгө жөнөтүп, ошол жакта байытууга камданууда деп кабарлаган. Ошентсе да Германиянын тышкы иштер министри баш болгон бир катар батыштык жетекчилер буга чейинки тажрыйба көргөзгөндөй, Иран бул талылуу маселеде оңой менен артка чегинбейт деп этият комментарийлешти.
Ода Бенера Сагындык кызы болду. Кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Кубат Чекиров, ал азаттык чекит кез интернеттеги баракчабызга окурмандардын түшкөн ой пикирлери менен тааныштырмакчы. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Президент 23 мартка чакырып аткан ынтымак курултайына кимдер келе атат деген макалабызда козголгон маселе боюнча окурмандардан орчундуу ой пикирлер келип жатат. Оштон Ак жол деген окурманыбыз, делегаттарды шайлоо каерде жүрүп жатат деп суроо салат. Мен Ошто жашайм, бирок эч кандай жыйын же чогулуш болгон жок. Ош шаарынан 7 делегат болот эмеш, кантип аларды шайлап алабыз? Бюллетен менен шайлоо болобу же кол көтөрүү болобу? Чыгылса шайлоо болуш керек, ал үчүн шарт түзүлүш керек эле, эл чогулуш керек эле. Эртең каяктагы 7 кишини жөнөтүп жиберишет, бирок мен аларды шайлаган эмесмин. Менин пикиримди жана көпчүлүктүн пикирин алар айта албайт да, дейт. Бишкектен Абзалбек деген окурман. Автордарды бийлик өзүнүн максатын коомго күч менен таңуулайт. Мына азыр да курултайдын уюштуруучусу бийлик өзү болуп алды. Ал өзүнө керектүү кишилерди өздөрүнүн уюштуруу комиссияларын шайлап атышат, дейт. Азаттыктын интернет баракчасындагы мультимедиалык бөлүгүнө кирип, Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кызыктуу чыгарылыштарын көрүүгө окурмандарды чакыра кетейин. Азаттык плюста Кыргызстанда кыш кес алуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү талкууга, ал эми ыңгайсыз суроолор жагында ынтымак курултайына арналган талкууларга ортоктош болосуздар. Тил таануу шернебиз дагы ырааттууланып жатат. Соңку келген ой пикирлерден окуй кетейин. Аксыдан Барс деп аталган окурман. Манас эпосунун ЮНЕСКОнун тизмесине Кытайдын атынан катталып калганына, улуттук оюндардын башка элдин атынан катталып жатканына кийип жазыптыр. Эң жаман жер азыр Кытай Манас өлкөсүнүн атынан ЮНЕСКОго катталды. Кытай өлкөсүнүн атынан ЮНЕСКОго катталды. Кыз куумай оюнун өзбектерге баягы советте орунду эле кыз куу деген ат менен өзүндү кылып жүрүшкөн. Кымыз башкылардын тамагы болуп аталууда. Демек мезгилдин өтүшү менен ушул аталыштарды дагы кыргыз тилинин кийинки кылымдагы окумуштуулары Манас Кытай сөзү кыз куумай өзбек тилинен кирген, кымызды башкылардан алганбыз деп фундаменталдуу илимий эмгек жасабы деген кыжаалат ой келет, дейт. Бишкектен Кыдырша деген окурман. Баса моңгол, түрк, манжур, корей, жапон тилдеринин эң байыркы бирин уга чачылып кеткен Алтай тили болгон дешет го. Анда Кореяда дагы апа деген сөз бар, кыргызда дагы. Демек алардын түпкү булагы бир эле турбайбы? Анан баарын кантип кыргыз менен казак өзүнө гана ийинчилеши керек? деп суроо салыптыр. Улан, биздеги ой пикирлерди ушуну менен жыйынтыктайын, сөз кылып кайрадан өзүңүз көрөйүн.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Кубат Чекиров болду. Биз бул ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын экинчи жарым саатын аяктап жатабыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналы секундардан ушуле толкунда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс тоого чыгат. Саламатта калыңыз.
Ve geçki saat 10 jarım.
Obodo Azattık Plus berüsü, salmat sınarvı.
Mikrofonda Aygül Cunuşaliyeva jana men Edil Saparbekulu, salmat sınarvı.
Anda berüsü baştasa, kalgaç programanın kısaca mazmunu.
Азаттыкты коргоо коомунун жетекчиси Өндүрүш Токмонасыров бүгүн да акцияга чыгып, милиция тарабынан кармалды.
Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы аяктады.
Болуптуу мыйзам бузуулар таптакыр эле көп жерде болгон жок.
Кыргызстандан 3 жеткинчек Италиядагы абройлуу ырс сынагына барышат.
35 балдардын арасынан 4 баланы тандап алдык.
Ошондой эле спорт темасындагы юниор турниру жаңырат.
Дүйнөлүк кроссбордун фис очколорунун жетишпей алып 51-чи болуп калды.
Бул жана башка баяндарга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Аманбек Дилденбай.
Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу түндүк электр ишканасынын сатылышына байланыштуу билдирүү таратты. Анда азыркы бийлик улуттук байлыктарды уурдап тоноого кадам жасаганы, түндүк электр ишканасы эч кимге белгисиз чет өлкөлөрдүн бириндеги офшордук аймакта катталган Чакан ГЭС акционердик коомуна текейден арзан баага сатылганы айтылган. Бек түндүк электр ишканасынын сатылышы мыйзамсыз деп эсептеп, энергетика жана суу ресурстары, кен байлыктары менен тоо кен ишканалары жалпы элдин энчисинде болуп, ар бир үй бүлөнүн бакубат жашоосуна кызмат кылуусу керектиги белгиленген.
Азыркы бийликтеги Бакиевтердин үй бүлөлүк кланына өлкөнү ыдыратып четинен сатууга, элди жакырдантуу менен кыргынга учуратууга эч ким укук берген эмес.
Өкмөт болсо энергетика тармагындагы түзүлгөн оор абалга байланыштуу жана инвестиция тартуу багытында электр ишканаларын менчиктештирүү зарылдыгын айтып келет. Курултай эл менен бийликти байланыштырган түз сызык болушу керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов Акипресс агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өтүүчү ынтымак курултайында коомдогу актуалдуу маселелер талкууланат. Курултай эл менен бийликтин ортосун байланыштырган түз сызык жана пикир алыша турган абройлуу аянт болушу зарыл, дейт Зайнедин Курманов. Ал эми оппозиция болсо ынтымак курултайына бийликтин дежур адамдары шайланарын айтып, 24 мартта чыныгы элдик курултай өткөрүүнү болжошууда. Ачкачылык акциясы 10 февралдагы аскер сотуна байланыштуу токтотулат. Бул тууралуу Исмаил Исаковдук коргоо комитетинин жетекчиси Топчуек Турганалиев билдирди. Анын айтымында 10 февралда аскер сотунда мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун апелляциялык арызы карала тургандыктан сотко кысым көрсөтпөө максатында ачкачылык акциясы убактылуу 9 февралда түшкө маал токтотулат. Алга командасынын курамы 21 футболчудан түзүлдү. Бишкек шаардык дене тарбия, спорт жана туризм комитетинин маалыматына караганда, Бишкек шаар бийлигинин колдоосу алдында футбол боюнча алга командасы түзүлүп, анын курамына 18 жаштан 25 жашка чейинки 21 футболчу тандалып алынган. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатсам, эл аралык жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыгында Тимошенко атаандашы Януковичти кууп жете албасы айтылууда. Мындай пикирин бир аз мурда Киевтеги басып сөз жыйында Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Володимир Шаповал билдирди. Шайлоо комиссиясынын эң соңку маалыматына караганда президенттик шайлоонун кечээ өткөн экинчи айлампасындагы добуштардын 1.5%дан бир аз ашууну гана санала элек. Оппозиция лидери Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодон 2.179% алдыда келе жатат. өзүн жеңүүчү деп жарылаган Янукович өз жактоочторун буга чейинде куттуктап Тимошенкону жеңилгенин моюнга алууга чакырды. Тимошенко болсо шайлоонун эң соңку жыйынтыгын күтөрүн билдирди. Бул аралыкта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинадагы шайлоону демократиянын таң каларлык көрүнүшү деп атады. Эл аралык байкоочтор ага катар президент шайлоонун кечеги экинчи айлампасын ачык, айкын жана адилет шайлоо катары кубаттоо менен ЭКК жана Европа кеңешинин талаптарынын көбүнө жооп бергендигин белгилешти. Иран МАГАТЭге маалымат берди. Иран МАГАТЭге бүгүн берген маалыматында уюмду уранды жогорку деңгээлде байытуу пландары менен кабардар кылды. Бул тууралуу Тегерандын МАГАТЭдеги өкүлү Али Асгар Султанаи мамлекеттик теледен билдирди. Тегеран эртеңден тарта уранды 20% байытууга киришерин кечээ жарыялаган. Иран тарабы ага катар эгер Ирандын уранын байытуу үчүн четке жиберүүнү караган улуттар уюму колдогон келишим түзүлүп калса, бул жараянды токтотоорун да кошумчалады. Бул аралыкта француз коргоо министри Эрве Морен Вашингтон жана Париж Иранга каршы улуттар уюму жаңы санкцияларды киргизүү үчүн аракеттенерин билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн Парижде америкалык кесиптеши Роберт Гейтс менен жолуккан соң айтты. Батыш Иран өзөктүк программасына жабынып алып, өзөктүк курал жасоону көздөйт деп кооптонот. Иран болсо программасы тынчтык максатты гана көздөрүн ырастап келүүдө. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстан менен Тажикстанды сынга алды. ЭКК'нун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү бул эки өлкөнүн бийликтерин журналисттерди көз карандысыз гезит басчыларды куугунтуктап жаткандыгы үчүн айыптады. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харашти өз билдирүүсүндө Казак сотунун 5 көз карандысыз гезит колдонгон типографиялык техниканы конфискациялоо жөнүндөгү чечимине көңүл бурду. Ал басылмада президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевга коррупцияга байланыштуу айтылган маалыматтарды басып чыгышкан эле. Тажикстанда болсо соңку кездери сот системасындагы коррупция жөнүндө материалдар жарыялаган 3 кесиптин эзине айып коюлган. Быйыл январдан тарта ЭКК'да Казакстан өзү төрагалык кылууда. АКШнын космос чөлмөгү жолго чыкты. Бүгүн Флорида штатындагы Кеннеди космос борборунан учуп чыккан Эндебор чөлмөгүнүн сапары 13 күнгө созулат. Анын бортунда 6 астронавт бар. Алар Эл аралык космос станциясына барып соңку 2 жабдууну орнотушмакчы. Бул учуу АКШнын космос агенттиги НАСАнын чөлмөктөрүнүн эң акыркы сапарларынын бири. Быйылка белгиленген 5 учуу аткарылган соң чөлмөктөр колдонуудан чыгат.
Күнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе анда азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ленин райондук соту азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыровго байланыштуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан козголгон административдик иш боюнча кагаздар толук толтурулган эмес деп кайтарып берди.
Буга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин Өндүрүш Токтоносыровко адвокатты өзүнүн каалоосу эмес, таң улап бекитип берүү аракети жана тергөөнүн иш кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулганы себеп болгон.
Сот Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Өндүрүш Токтоносыровтун укугу тебиренгенин да белгиледи. Бүгүн Өндүрүш Токтоносыров азаттыкты уктуруу талабы менен УТРК алдында акцияга чыккан эле.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыровтун бүгүнкү белгилеген акциясы башталып баштабай үзгүлтүккө учурады. Саат 14 чамасында УТРК алдына чыгары менен аны Бишкек Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жана ички иштер министринин 9-чү бөлүм кызматкерлери келип, акция мыйзамсыз өткөрүлүп жатат деген негизде опузалоого түштү.
Мен бүгүнкү уюштурап аткан иш чарам ошо менен эсеп боюнча 6-нчы иш чара. Буга чейин дагы мыйзамдын чегинде маалымдама жолу менен ушундай акцияларды уюштуруп келгем. Өткөндөгү акцияны укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз токтотулган. Бүгүн дагы кайталап чыгып отурам. Жыйынтыгын убакыт көргөзөт.
15 мүнөттүк опузалоодон кийин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Талант Иманкадыров азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтоносыровтон азаттык, азаттык жана азаттык деген жазуу бар плакатты күчкө салып тартып алды. Мындан соң Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Канат Досовдун жетектөөсүндө Өндүрүш Токтоносыровду колунан кайрып райондук ички иштер бөлүмүнө алып кетишти.
Каазыңызды көрсөтүп, мэриянын уруксаты барбы, ошону көрсөтүп туруп, андан кийин туруңуз да.
Турсаңыз болот.
Сиз законду жакшы билесиз, туурабы? Ошо дайын. Жабыңыз дагы?
Жок, жаппайм эмнеге? Сиз биринчи менин иш кагаздар менен таанышыңыз, анан жапканга деп эскеңиз.
Акцияга жергиликтүү укук коргоочулардан жана эл аралык уюмдардан да өкүлдөр байкоо салып турушту.
Демократия жана атолдук коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ашырахунова өндүрүш токтоно Асыровдун камалышын кескин айыптап, милиция бийликтин кызыкчылыгы үчүн гана камчыланып калганын айтып, азаттык үчүн буларга токтолду.
Милиция деген жанагы бийликтин кызыкчылыгын коргоп атат да. Элдин кызыкчылыгын коргогон жок, бийликтин кызыкчылыгын. Бир адам чыкты, мына мурда Максим Кулешов жалгыз чыкчу эле. Бул эми кайсыл, эмне жасай алат? Өзүнүн талабын көргөзүп атат. Тим эле койсо умокта, бирок болбой эле кайра эле ушуну курчап кетет. Эмнесин? Ушундан коркуп атабы. Азаттык, азаттык жана азаттык деген сөздөн коркуп атышат булар.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Осмоналиева сөз эркиндиги үчүн уюштурулуп жаткан акциянын тартип коргоо органдары тарабынан үзгүлүккө учуратылышы өлкөдө жарандардын эркин чогулуу укугу тебеленип жатканынан кабар берет деген баасын берди.
Негизги келген себебин укпай эле негизги театрдын бардыгы эле эмне үчүн чыктың, укугуң барбы деген сөзгө айланып кеткен. Ошол адамдын пикетке чыгуу укугу жөнүндө негизги проблема болуп кетти.
Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ушул эле күнү өндүрүш токтоно Асыровко административдик кодексинин 371 беренеси боюнча протокол түзүп, ишти Ленин райондук сотуна өткөрдү. Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси өндүрүш токтоно Асыров тергөөнүн иш кагаздары анын талабы менен кыргыз тилинде жазылбай, орус тилинде толтурулганынан нааразычылык билдирди. Ал ошондой эле адвокатты өзүнүн каалоосу эмес, таңгылап бекитип берүү аракети болгонун сот Сания Бранчаева алдында белгиледи. Айыпталуучунун мындай жүйөлөрүн уккандан кийин Ленин райондук сотунун судьясы Сания Бранчаева Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан өндүрүш токтоно Назаровдун укугу тебеленген деген чечим чыгарып, ага байланыштуу ишти кайра Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайтарды.
Сүт процесстин учурунда мен азыркы бийликтин заказын аткарып мени бир күнөөгө батырып койорго деп ойлогом, бирок бул киши туура айтты.
Азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси кийинки акциясын улуттар уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдына белгилеп жатат. Элем Куланбекова, Азаттык.
Кыргызстандын кино тармагы кечээ, бүгүн, эртең. Эмне себептен бул тармакта жаңжалдар көп болууда? Бөлүнгөн каражаттар максаттуу пайдаланылып жатабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов менен режиссер Темир Бирназаров:
азыр мамлекет өзү маселен каражатты бөлүп атканда ошол таланттуу режиссерлорду колдогула деп, ошон үчүн улуттук студиясын иштетип турат.
3 фильм запуска кеттик, ар бирине 3,000,000 кетип атат. Ошондой эле фильмде бул ишлер азыр отчет берет. 2,000,000, 3,000,000
деп ой бөлүштү. Берүүнү 10 февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Элдер, мына жогоруда өндүрүш токтоно Асыров тууралуу материалда ошол азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси ошол өндүрүш мырза мендеген башка маалымат каражаттарын алган, ошо жергиликтүү маалыматка көп мындай канаттанбайм, ошон үчүн азаттыкты чыгаргыла деп өз талабын кое атпайбы? Анан негизи эле ушул кандай болду экен, бизде жаштардын ою жалпы ушул маалымат алуу боюнча аларды кандай канааттандырат болду экен?
Негизи ооба айгүл, бул боюнча да мен көчөгө чыгып сураңчылоо уюштуруп жаштардан кайсыл маалымат булактарынан акыркы жаңылыктарды аласыңар, деги эле ошол алган жаңылыктарыңарга канааттанасыңарбы деп суроо салгам. Анда угуп көрөлү.
Менин атым Айима. Маалыматтарды көбүнчө алган жерлерибиз интернет, телевидение, газеталар. Эркиндик мындай жазуу түрүндө эле, а мындай эркиндик деле жок.
Газет көбүнчө эле, ар кандай го, агым, супер инфо көбүнчө эле кыргыз гезиттеринен.
Менин атым Бегимай. Мен маалыматтардын көбүнчө саясий жагына көбүрөөк көңүл бурам. А өзүм көбүнчө маалыматтарды радиодон анан газеталардан окуйм. Анткени мен дайыма отуруп алып телевизор көргөнгө убактым жок, ошондуктан баягы жанымда алып жүргөндө радио угуп, радиодон көбүнчө маалыматтарды алам. Жана саясатты көбүнчө газеталарда көбүрөөк чагылдырышат, ошондуктан газеталардан көбүрөөк алам. Маалыматтарды оперативдүү берген булак бул радио деп ойлойм да, себеби маалыматты алса ошол замат эфирге чыгарганга алардыкы батыраак чыгарат. А телевидениеде ошону тартып анан монтаждап көбүрөөк убакыт кетип калат.
Атым Махабат. Мен маалыматтарды азыр көпчүлүк эле алат болуш керек, бул интернет сайттан жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарынан алам. Суперинфо газетасынан, шоу бизнес эмелери жаңылыктарын, ал эми калгандарын бул Кыргыз Туусунан, Агымдан жана башка газеталарды окуйм. Ал эми интернетке болсо күндө эле кирип ошол жактагы болуп жаткан маалыматтарды өзүмө чогултуп алам. Эгерде ошол маалымат мындай кээ бирле калп дагы чыгып калышы мүмкүн да, пропагандалап ошо кээде баягы калп болуп эме болуп калса, жалган айтылып калса анда кийин өкүнүп калам да. Негизи алганда башында канааттанам.
Телевизор, радио укканга убактыбыз бар, просто анан билбейм алганды
өзүмө туура эмес көрөм да. Ошондуктан өзүнчө өзүмө газетадан алам.
Мага көбүнчө политический жактардан кызыктырат, себеби деген биздин Кыргызстандагы политикалык абалыбыз абдан коркунучтуу болуп турат да, себеби бүт нерсенин баарын эле чет жарандыктарга эле сатып жатат да. Анан ошо радиодон көбүнчө маалыматтарды берет да, мындай элдердин оюнчу.
Маалымат алуу укугу тууралуу Бишкектик жаш тургундар мына ушундай ойлор менен бөлүштү. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо мен Эдил жана Айгүл докторубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнү жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улугу түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улугу түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улугу чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угуп аласыздар. Демек саат 22:00 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруңуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы бүттү. Добуштардын 95% саналды.
Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович атаандашы Юлия Тимошенкодон 2% алдыда келатат. Экинчи айлампада шайлоочулардын 69% катышты. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы эл аралык байкоочулар улуттуу мыйзам бузуулар болбогондугун расташты.
Шайлоого байкоочулар тобу Кыргызстандан да барышкан. Алардын бири Жанар Акаев менен телефон аркылуу маек курдук. Ал талапкер Виктор Януковичтин кичи мекени Донецк шаарында байкоочу болгон эле. Шайлоонун өтүшү тууралуу буларды айтты.
Донецкий облусу ошол талапкер Януковичтин кичи мекени болгондуктан, бул жакта калктын дээрлик басымдуу көпчүлүгү Януковичти колдоду деп айтсак болот. Кыргызстандан келген байкоочулар албетте мыйзам таптакыр бузулган жок деп айтууга болбойт. Маселен, бир адамдын эки жолудан добуш бермей учурлар, бирок мындай фактылар өтө эле аз, бирок негизинен катталды деп айтсак болот да. Маселен, өзүм күбө болгон участокто добуш ушул Януковичке белгиленген бюллетен туш келип калган учурлар дагы болуп атты. Негизинен Донецкий каласы бул Януковичти абдан жакшы колдоду, бирок ушундай айрым мыйзам бузуулар менен коштолду деп айтсак болот да.
Элдин жалпы активдүүлүгү ушул шайлоого катышуусу кандай болду? Көрсөттүбү активдүүлүгүн калк?
Албетте, бул ушул өзгөчө, мына Украина боюнча жалпы ушул Донецкий облусу эң жигердүү катышты деп айтылууда шайлоодо. Донецк облусунда мына дээрлик Донецкий облусунун халкынын 30% орус улутундагылар түзгөндүгү үчүн бул жерде ушул Януковичтин айрыкча мына орус тилине официалдуу статус беребиз, орусча менен мамиледе болобуз, жакшы мамиледе болобуз деген сыяктуу уран чакырыктардын алдында булар албетте ошол себептүү бул Донецк облусу абдан шайлоого жигердүү катышты.
Ал эми ушул жаштар тууралуу сөз кылсак, сен байкашыңча жаштардын делгилдиги кандай экен ушул шайлоого катышуусу?
Мен азыр бул жерде бир катар эксперттер, ушул жерде жаштар уюмдарынын айрым лидерлери менен баарлаштым. Алар негизинен бул Донецкий каласында жаштардын аябай активдүүлүгү төмөн болгондугун айтып жатышат да. Анын негизги себеби бул Украина эли, жалпы эле Украина эли ушул саясатчыларга курал болуудан, алардын курулай убадаларынан кайра кайра майданга чыга берүүдөн чарчадык деп түшүндүрүп жатышат да. Жалпы алып караганда бул жолу ушул жаштар бир аз пассивдүүлүгүн көргөздү деген баалар берилип жатат.
Жанар, акыркы суроо, мына жалпы эле ушул байкоочулар тобу жалпы кандай мүнөздөмө берип атат шайлоого?
Кыргызстандан келген байкоочулардын тобу 24 адамдан турат. Негизинен булардын баардыгы эле Украинадагы шайлоого мындай абдан суктануу карап жатышат да. Себеби дегенде мына баардык жерде байкоочуларга эшик ачык болду, абдан жакшы кабыл алышып, анан ушул демократиялык мүнөздө өттү деп жатышат. Кыргызстанга таптакыр салыштырып болбойт экендигин айтып жатышат. Маселен, ошол эле административдик ресурс же болбосо мына жаштарды саясий курал катары колдонулган окуялар дээрлик олуттуу мыйзам бузуулар таптакыр эле көп жерде болгон жок. Ошондуктан Кыргызстандан келген байкоочулар абдан шайлоого оң баа берип жатышат десек болот да.
Украинадагы шайлоо тууралуу Жанарбек Акаев бизге айтып берди. Азаттык плюс өз уктурууларын улантат. Микрофондо Айгүл жана Эдил.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми студиянын коногу түрмөгүнө кезек берели. Кыргызстандын 3 жаш ырчысы Италиянын Сан-Ремо шаарында апрелде өтө турган эл аралык сынакка бармай болушту. Бул сынагына дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринен жаш ырчылар катышат экен.
Ал эми ушул Кыргызстандан өкүлдөрдү, ушул жаш кыздарды Апромеди консалтинг компаниясы Италияга алып барганын жатат. Бул тууралуу биз аталган компаниянын өкүлү ушул иштер менен алектенген Назгүл Дайырова менен баарлашкан элек, анда чогуу тыңдайлы.
Бул конкурска биз деген Италиянын организаторлорунан декабрдын 10-дорунда чакырууну алдык. Ошол чакыруу боюнча кичине кечирээк алып калдык чакырууну кеч алып калгандыктан биринчи отборочный турга 2 жума калганда биз бияктан жарыяладык. Ошондуктан Бишкектин балдарынан 30-35 гана балдар катышты. Ошол 35 балдардын арасынан 4 баланы тандап алдык.
Сынактын шарты боюнча балдардын жашы канчада болуш керек экен?
Сынактын шарты боюнча бул жерде 3 категория балдарда катыша алат. Биринчи категориясы бул 6-дан 9 жашка чейин, экинчи категория 10-дон 12 жашка чейин, и үчүнчү категория 13-дөн 15 жашка чейин. Бул жерден 3 кыз өттү, 2 кыз үчүнчү категорияда катышат, 13-дөн 15 жашка чейин. Ал эми Алтынай деген кыз, ал эң кичинекей кызыбыз, экинчи категория катышат, 10-дон 12 жашка чейин.
Кыргызстандан ушул сынакка барышканбы буга чейин?
Жок, бул сынакка Кыргызстандан биринчи жолу барып атабыз. Анткени негизи эле бул Сан-Ремо Junior деген конкурс 12 жылдан бери өтүп келатат, бирок вокал жактан 2010 жылы биринчи жолу булар конкурс кылып атат. И биринчи жолку конкурска биз биринчилерден заявка берип 3 кыз өтүп жатат.
Мамлекет жардам бербейби ушул сынакка барууга?
Жок, мурун башка конкурстарга дагы башка балдарды жөнөткөнбүз да, аяка кайрылып көргөнбүз. Анан ал жактан азыр эми мамлекетте акча деген тартыш да, ошондуктан аларга көп эметкен жок. Азырынча только ата энелердин күчүнө гана ишенип жатабыз.
Бул Назгүл Дайырова болду, ал менен кесиптешим Айгүл Жунушалиева маектешти. Ооба, Азаттык плюс уктуруусулан табыз.
Урматтуу каарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кыргызстандын чоң теннисчилер курамасы эл аралык турнирде ийгилик жаратууда.
Өлкөнүн футбол боюнча курама командасы Азия футбол конфедерациясынын чакыруу кубогуна жөнөп кетти.
Кыргызстандын делегациясы кышкы олимпиада оюндарына камынууда.
Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен ободо юниор түрмөгүндө Акан Иманов.
Алгач эл аралык спорт жаңылыктарынан, Египет футболчулары Африка континентинин чемпиону болду. Анголада 2010 жылдын мыкты командасы аныкталды. Анда Египет курамасы 3-жолу бул аймактын чемпиону болду. Алар финалдык оюнда Гана менен беттешип 1-0 эсебинде жеңишке жете алган. Египет футболчулары кубоктун чейрек финалында Камерунду 3-1, жарым финалда Алжирди 4-0 эсебинде утуп алышкан. Ал эми Африка кубогунун коло медалына Нигерия курамасы ээ болду. Эми жергиликтүү футбол жаңылыктарынан Кыргызстан курамасы Африканын чакыруу кубагына катышат. Учурда 21 футболчудан турган өлкө курамасы Бахрейнде машыгуу өткөрүшүүдө. Бул мелдеште Кыргызстандын намысын Азамат Байматов, Антон Землянухин, Мирлан Мурзаев сыяктуу алдыңкы футболчулар коргошот. Алар машыгуу маалында Бахрейн курамасы жана жергиликтүү клубтар менен таймашат. Андан соң өлкө футболчулары Шри-Ланкада өткөн турган Азия футбол конфедерациясынын чакыруу кубагына жөнөшөт. Кыргызстан курамасы Б тобунда Индиянын жаштар, Түндүк Кореянын экинчи курамы жана Түркмөнстандын негизги командасы менен мелдешет. Бул биринчиликте жеңүүчү аталган өлкөгө Азия 2011 кубагына жолдомо ыйгарылат. Кыргызстандын чоң теннис боюнча кыздар курамасы Малайзияда Азия жана Океания аймагындагы федерациялар кубагында мөөрө талашууда. Куала-Лумпур шаарында өтүп жаткан мелдеште өлкө намысын Ксения Палкина, Бермет Дубанаева сыяктуу алдыңкы спортчулар коргошууда. Алар группа ичинде өткөн таймашта алгач Филиппин менен Сириянын теннисчилерин 3-0 эсебинде утуп, кийинки таймашта Гонконг курамасын 2-1 упай менен жеңе алышты. Кубокко катышкан 16 курама 2 топко бөлүнүп мөөрө талашууда. Мелдеште спортчулар жекече жана түгөйлөр түрүндө күч сынашууда. Ванкувер Олимпиадасына Кыргызстандын делегациясы жөнөйт. Кышкы Олимпиада оюндарында өлкө намысын Дмитрий Трилевский жана Ольга Решеткова аттуу спортчулар лыжа тебүү түрү боюнча коргошот. Алардын катарында эки машыктыруучу да бар. Андан тышкары Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башчысы Мурат Саралинов, мамлекеттик спорт агенттигинин жетекчиси Айдарбек Керимкулов баштаган атка минерлер да жөнөшөт. Атлеттерге 44,5 000 сомдук атайын спорт кийимдер ыйгарылды. Улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов мелдешке даярдыктар жана олимпиада оюндарынын өзгөчөлүгүнө токтолуп өттү.
Олимпиадага үчөө дайындан атып, бирөөнүн болсо жолдомо ала албай калды. Ал Ванкуверин сноубордун, дүйнөлүк көрсө сноубордун физ очколоруна жетишпей калып 51 болуп калды. Алгандардан бул Ольга Решеткова, лыжа жарышат айылдардын арасында Дмитрий Трилевский, бул тоодон жарыш үчүшү боюнча лыжа боюнча ушул экөө жолдомо алды. Решеткова Россияда тренировка кылып жүрдү, Дмитрий Трилевский болсо бул Европада ар кайсы мелдешке катышып келишти. Жалпы дайындыктары жакшы эле. Биз эл аралык олимпиада комитетине сунуш келтирип, анан ушул үч спортсмендерибизге $4,000 ушул олимпиадага дайындансын деп төлөп бердик да.
Канат мырза, мына бул олимпиада кандай болчудай да?
Бир эле жаман жери, азырынча жылуураак болуп атат да. Жана лыжа менен жарышабыз деген жерде кар азыраак болуп, кар жааса да жамгыр жаап, ошонун бизге кыйынчылык болот. Жалпы эсе менен дайындыктар жакшы деп эсептесе болот,
деди Канат Аманкулов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, эми керемет үкүк уктуруубуздун кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Уктурууну Айжан Шабатоева алып барат.
Бүгүн Бишкекте Иран кино тасмаларынын жумалыгы башталат. Анын алкагында Иран кинорежиссерлору тарткан жаңы тасмалар көрсөтүлүп, кино ишмерлер менен жолугушуулар болот деп кабарлады Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Жумалыктын программасына 5 фильм кирилген. Негизинен баары азыркы Иран фильмдери, азыркы Ирандын маселелерин чагылдырган, ошол ирандыктардын бейнелерин көрсөткөн фильмдер.
12 февральда улуттук филармонияда Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобу концерт берет. Бул кечеде көрүүчүлөр элдик ырлардан, айтыш дастандардан жана Манас эпосунун үзүндү угушат деп билдирди топтун көркөм жетекчиси Замирбек Үсөнбаев.
Кудай буюрса бул газетте элге көрүнүп таанымал болуп калган Анапия, Лира Райымбекова, Гүлзат Батырканова, Мурадели Сагыналиев, Кылычбек Бекишев, оончу аткаруучу Дүйшөнбек Үкүй, жаш манасчы Самат Көчөрбаевтер бар.
13-14 февральда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын артисттери Шекспирдин чыгармасы боюнча коюлган Ромео менен Джульетта спектаклин тартуулашат. Бул оюнду артисттер сүйүү күнүнө арнап сахналаштырды деп кабарлайт театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
Премьеру готовит заслуженный работник культуры Узбекистана режиссер Вячеслав Бродянский.
Оюнду Өзбекстандан эмгек сиңирген маданият ишмери режиссер Вячеслав Бородянский сахналаштырууда. Ал бул спектакльге башкы ролдорго театралдык окуу жайларда окуп жаткан студенттерди катыштырды. Мисалы, Джульеттанын образын жараткан Кармен 14, ал эми Ромеонун ролун жараткан Улан 12 жашта.
Сүйүү күнүнө арналган маданий иш-чаралар бир катар борбордогу эс алуу жайларында да өтөт. Россия кинотеатрында да бул күнү оюн зооктор коштолгон программа уюштурулуп, сүйүү темасын чагылдырган тасма тартууланат. Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде канча жылдан бери чогулган, ар кайсы жерлерде тартылган, ар кыл тармакта эмгектенип, бирок сүрөт өнөрүнө кайдыгер карабаган инсандар тарабынан тартылган 200 ашуун эмгек көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Ал эми Фрунзе музейинде Михаил Фрунзенин 125 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Анда белгилүү инсандын өмүр жолун чагылдырган эмгектер жана сүрөтчү айкелчилердин иштери коюлган деп билдирди музей кызматкери Гүлвира Нурбаева.
Фрунзенин образы көргөн чыгармачылыкта деген атта выставкада ошондо деген кыргыздын сүрөтчүлөрүнүн, скульпторлорунун, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери берилген.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушту менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап ого алып чыккандар мен Элил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айгүл Жунушалиева экөөбүз болдук.
Достор, биз менен кат кабар алышып тургулар. Ал үчүн телефон чалсаңар, номерлорубуз 0312 коду менен 61-61-60 жана 31-61-71. Ал эми кат жазам десеңер, жаштар электрондук маалыматчы Азаттык чекит KG.
Биздин берүүдө жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернеттеги сайтыбызда жарыяланат. Дареги 3W.chekit.azattik.chekit.kg. Кирип, акыркы жаңылыктар менен таанышып туруңуздар.
Оба аркылуу жолугушканча сак саламатта тургула.